publiku märk.
Tere jälle, hea Kuku kuulaja ja head ilusat homset Valentiini päeva. Eks ta üks paras eksporditud pühade komme ju ole, aga kui kaugelt toodud jänkide tähtpäeva tõttu mõnigi sõbratu mees omale sõbranje leiab või vastupidi ja kui vanade sõpradeks olijate suhe südamliku pildikaardi tõttu veelgi süveneb, noh ei saa ju asi väga hull olla. Nii palju siis Valentiinist ja Valentiinidest. Publiku märki ootab täna endale sõpru külla. Vanadest on oodata korraga kolmest alast rääkija teatermuusika kino peatoimetajat, uutematest veel kahte kena tantsuhimulist tütarlast, kes raadioeetris nii palju oskavad oma tantsufenomeni lahti räägivad. Lisaks veel saame kuulda palju põnevat Põhja- ja Baltimaade suurimast löökpillifestivalist. Noh, ja kui viimased trummipõrinad või löökpillide kuminad on selgeks räägitud, siis ongi saade läbi ja publik jääb edasisi märgu andeid ootama. Sellest siis täna. Veebruari 13. päeval meie saade läheb lahti ja nagu ennist sai öeldud, on esimeseks külaliseks TMK peatoimeta Madis Kolk. Tere Madis, tõid Kuku raadiole kingituseks ka oma värske ajakirjanumbri ja sealt vaatab vastu meile Riho Unt. Kaugemale pole jõudnud süveneda, aga sellest õnneks oled seda jõudnud teha sina. Räägi, millega oled hakkama saanud.
Aitäh. Palun. Tere. Jah, tõepoolest, teatermuusika kino veebruari numbri kaanelt vaatab meile vastu Riho Unt, kes siis mäletatavasti pälvis oma eelmise aasta loomingu eest, täpsemini siis nukufilmi eest Isand, Tuglase Popi ja Huhu põhjal tehtud multifilm Neitsi Maali preemia. Temaga siis ka selles numbris pikem intervju, sellest natukene hiljem. See kõige pikem intervju vastab on seda puhku Pillerin Purjega. Meil harva kriitikud sõna võtavad, rohkem räägime praktikutega, aga seekord siis Pillerin Purje. Olgu ka öeldud, et see intervju, mille tegi Erni Kask, see valmis koostöös rahvusringhäälingu kultuuriportaali rubriigiga Koolon, nii et sealt samast portaalist saab juppi või noh, osaliselt seda vestlust ka vaadata. Aga Pillerin Purje siis. Pillerin Purje on selles mõttes huvitav nähtus Eesti kriitikas, et noh, ütleme sellised vanema kooli inimesed, teatripraktikud tihti peale ka nagu laidavad seda tänapäevast kiiret tempot ajakirjanduses ja noh, kus sul peab päevalehtede puhul arvustus olema juba seal ülejärgmise päeva hommikul lehes trükitud, et kuidas üldse niimoodi on võimalik, et kriitik kirjutab midagi mitu korda vaatamata. Noh, jah, see on muidugi ideaal ja ega selle, noh, raske on seda saavutada, eriti arvestades praegust tohutud uuslavastuste hulka. Aga Pillerin Purje on selline erandlik nähtus, et tema teatavasti vaatab ühe ja sama lavastuse etendusi lausa 10 kordi. Ta siin intervjuus räägib ka sellest, kuidas ta rekord on vist 38 korda ja sugugi mitte ühe lavastuse puhul, vaid päris mitme lavastuse etendusi on ta 10 ja sinna üle 30 on neid mitu. Ja ta siis natukene räägib sellest fenomenist või mida see siis annab peale selle, et peegeldab suurt teatriarmastust. Pillerin Purje siis vastab sellele küsimusele. Teater on kaduv kunst ja oma võlu on kindlasti ka kordumatuses. Et vaatad etendust üks kord ja saad nii palju kätte kui saad. See oskus on mul tundub ajas kasvanud. Suudan ka ühe etenduse põhjal fikseerida rohkem kui varasemas nooruses. Teiselt poolt on see ju teatri olemuses sees, et igal etendusel peaks ideaalis sündima ime uuesti. Ja paratamatult üks etendus ei saa olla sama, mis teine, sest laval on elused inimesed. On pööraselt köitev hakata märkama neid detaile, erinevusi, avastama uusi jooni rolli sees. Ma arvan, et eelkõige olen näitleja vaatleja. Kuigi head näitleja ja lavastaja teatrit ei saa alati lahutada. See on nagu elus olendiga ikka, et kui sa temaga rohkem suhtled, tekib isiklikum suhe. Sa saad temaga tuttavaks. Lavastus on samamoodi elusorganism. sa hakkad märkama tema nõrkusi, tema tugevusi, hakkad endale teadvustama tema elusolekut ja siis kuidagi armud sellesse. Kvantiteet ei ole eesmärk oma ette. See on ikkagi huvi, kuhu lavastus liigub, mismoodi erineb eelmine etendus järgmisest, süvenemine. Seda tundub, jääb ajaga üldse vähemaks. Me kõik oleme killustunud, keskendume raskemini. Raamatuid on raskem lugeda või leida lugemiseks aega. Mulle meeldib, kui mul on üks pidepunkt, üks lavastus, mida tahan ikka ja jälle vaadata, mis töötab just kui sellele killustavale maailmale vastu. Ma saan olla millegi päralt. Mulle meeldib see seisund. Nii kirjeldab siis Pillerin Purje seda kriitiku sees toimuvat protsessi, kui ta lavastusega tuttavaks ja omaseks saab. Pillerin Purje lisaks intervjuule kirjutab ka käesolevas ajakirja numbris mõningatest uuslavastustest, mille ühisnimetaja võiks olla teater teatris või lavastused, mis räägivad teatri tegemisest. Näiteks Ott Aardami Making of Kapsapea, Uku Uusbergi autorilavastused Üritus ja valgustaja, Ivar Põllu lavastus Baskin ehk nalja põhivormid ja veel mitmeid. Ühesõnaga siis jah, selline küllaltki viimasel ajal ka hoogustunud teatrisuund, kus teatri tegijad peegeldavad oma lavastustega teatri tegemist. Teatri teemadest veel nii palju, et teatrikunstnik Liina Keevallik tutvustab Itaalia lavastaja ja kunstniku Romeo Castellucci teatrikeelt. Baltoskandali külastajad on selle lavastajaga vast ka vahetult kokku puutunud. Aga jah, see oli väga, väga omanäolise ja ühiskonna tundliku käekirjaga lavastajat, siis tutvustab Liina Keevallik. Aga nagu öeldud, kaane persoon, Riho Unt, kes siis jah, räägib loomulikult, vastab ka Maarja Hindo alla küsimustele intervjuus, räägivad loomulikult isandast, aga ka Riho Unti praegu pooleli olevatest või käsil olevatest töödest, näiteks täispikast nukufilmist Morten Lollide laeval ja veel mitmest plaanist. Riho Hundi intervjuust nopiks ka ühe mõtte välja, see puudutab filmi muusikat. Hund siis räägib seda, kuidas ta Annecy festivalil käis ja tsiteerin, mulle jäi eriti silma väga professionaalne filmimuusika peaaegu igas filmis. Ma ei mõtle mingit taustmuusikat, vaid just filmimuusikat. Meil on väga head heliloojad, aga ikkagi lõpeb asi tavaliselt sellega, et otsitakse sahtlitest välja vanad muusikapalad. Minu kogemuses on hästi palju selliseid näiteid. Ei ole professionaalset filmimuusikat, kus helilooja peab läbi mõtlema kogu stsenaariumi, millest lugu räägib, ning panema paika kõik tunded. Eriti anima filmis, sest kui üks plaan on 3 sekundit, peab helilooja samamoodi mõtlema kontsentreeritult, kuidas need sekundid mõne noodiga välja mängida. Mis minu meelest meil siin natuke lonkab, võibolla teised lavastajad räägivad teist juttu, on see, et animatsiooni muusikat võetakse natuke pinnapealselt, kuigi see on väga oluline osa. Ma arvan, et ilma Leppo Sumera ja Arvo Pärdi muusikata ei oleks isand väljendanud pooltki neid tundeid. Niimoodi rääkis siis Riho Unt filmimuusikast ja eeskätt anima filmimuusikast. Üks persoonilugu on meil sel korral veel. Helilooja ja pianist Kristjan Randalu, kellega vestleb Maria Mölder. Kristjan Randalu siis rahvusvaheliselt tuntud ja laia haardega muusik. Tahaksin ka tema jutust ühe mõtte välja tuua. Randalu siis räägib sellest, millised võiksid olla tänapäeva muusiku olulisemad omadused. Ta ütleb siis nii. See algab sellest, et tasuks võimalusel mõelda lõpuni, sest meil on siin Tallinnaski koridoride viisi klasse, kus inimesed harjutavad üksinda tundide kaupa väga raskeid teoseid. Kui see neil väga hästi välja tuleb, siis nad võibolla istuvad mingil hetkel üksi lennukites ja hotellitubades, neil on oma repertuaar, mida nad iga nädal eri orkestrite ja dirigentidega mängivad või sooloõhtud, kus repertuaar peab alati perfektselt välja tulema. Selline on klassikalise interpreedi elu. Ma pole kindel, et kõik on sellest teadlikud. Kas nad kõik tõesti tahavad sellist elu? Sellist küsimust tasuks aegajalt esitada. Kui inimesele siiralt meeldib see muusika ja ta elab selles, siis muidugi. Aga ma arvan, et väga palju on kramplikult eesmärgi poole pürgimist ja tegelikult ei olda päris kindel, mida see eesmärk endast kujutab. Minu soovitus oleks mõelda, milline on sinu eesmärk. Kui inimesed on läbinud haridustee, mis annab neile virtuoossed oskused pillimängus ja nad õpetavad lõpuks lastele muusikakoolis heliredeleid, ma näen, et siin tekib mingi vastuolu eesmärgi ja reaalsuse vahel. Võiks ju juba õppides keskenduda laste õpetamisele, mis on aga täiesti teine teema. Neid küsimusi tasuks varem läbi mõelda. Oma seisukohast mõtlen ka seda, et võiks olla rohkem universaalseid muusikuid, kes tajuksid ennast loomingulise isiksusena, mitte ainult käsitöölisena. Need olid siis Kristjan Randalu mõtted tänapäeva muusiku ülesannetest ja funktsioonidest. See oli muidugi ainult murdosakene kõikidest teemadest, mida Teatermuusika Kino veebruari number käsitleb. Meil on rohkesti filmiteemasid, näiteks on Rasmus Rammo analüüsib Sylvester Stallone'i filmiseeriat Rocky, Peeter Sauter kirjutab Kadri Kõusaare mängufilmidest, samuti on juttu Kaspar Noe armastusest, Maria Avdjuško Undi tunnist ja mitmetest teistest dokumentaalfilmidest. Hiljuti tähistasime Paul Kerese sünniaastapäeva. Sel puhul tutvustab Eino Tubin, helilooja Eduard Tubina poeg, oma isa Eduard Tubina ja Paul Kerese kirjavahetust. Keres ja Tubin olid suured sõbrad ja Tubingi male huviline. Nii et sellest saame siis Eino Tubina mälestuste põhjal aimu. Ja palju muidki teemasid Teater, muusika, kino veebruari numbris. Head lugemist!
Aitüma sulle, peatoimetaja! Isiklikult arvan, et üks põnevamaid lugemisi, tõsi küll, mitte väga pikk, aga seda enam sisukas on just nimelt pealkirjal salajane sõprus Paul Kerese ja Eduard Tubina kirjadest, Eino Tubini kirja panduna Keres, kes teatavasti jäi olude sunnil kogu aeg just kui tahaplaanile ja Tubin, kes oli lihtsalt pool põlu all, nii ja naa, et nende vaheline sõprus sinu ajakirja kaante vahel kenasti välja tuleb. See oli minu poolne kommentaar, aga vaevalt on nüüd midagi juurde andis. Igal juhul soovitan lugeda igati sisukas ajakiri. Aitäh sulle veel kord tulemast ja publikumärk märgib oma asju edasi. Publikumärk. Publikumärk jätkab oma eluskülaliste üle kuulamist ja seda puhku on siin kaks väga värsket. Värsket selles mõttes, et polegi varem saate külaliseks olnud, aga põhjust seda enam. Tere tulemast Silvia Köster ja Joanna Kalm.
Tere.
Tere.
Nõnda siis. Mida ma nüüd ette tean, ega suurt midagi ei tea, kuivõrd seda, et olete pöörased, huvitavad ja andekad tantsuhuvilised tantsijad ja aga veel ka palju, palju muud. Joanna, kas sa võiksid paari sõnaga öelda, kus sa tuled, mis sa oled teinud, mis sa oled saavutanud ja kes sa oled? Äkki peale minu ei tea veel keegi.
Kes ma olen?
Oled sa tantsijanna?
Ma võib-olla ei defineeriks ennast tantsijannana. Ma ütleks, et ma olen etenduskunstnik, lavastaja, koreograaf ja tihti peale ka etendaja. Tantsija on minu jaoks natuke kitsas, sest ma ei kasuta üksnes oma keha või kasutan ikkagi oma häält ja ma lavastan ka ruumi. Hariduselt olen õppinud Tallinna ülikoolis koreograafia osakonnas, lõpetasin aastal 2014 ja pärast seda asusin kohe õppima Londoni kaasaegse tantsukooli magistritaseme diplomi programmi, et olin siis niimoodi poolteist aastat olin välismaal ja praegu natuke olen olnud Eestis, teinud sõltumatu tantsulaval noote koreograafide sarja premier raames lavastust.
Kas ja kui palju London sind üllatas? Oli see, noh, võib öelda, et nagu öö ja päev või nagu, et nägid hoopis teist ilma ja teist tantsu kultuuri ja suhtumist või ei löönd väga jalgu alt ära?
Ma arvan, et tänapäeval, kus internet on nii avatud paik, ei löö väga enam miski jalgu alt ära, kuid üllatas ikka või võib-olla haris ja avas inimesena, sest seal on väga suur kultuuriline segu kõigest ja kõigist. Ning et see oli arendav kogemus igas mõttes.
Tantsijannaks sa ei tahtnud ennast nimetada etenduskunstnikuks, kas see sobib. On ju pööraselt raske olla, sest et sinu instrument, sinu keha, ta koosneb ju päris mitmetest organitest ja kõik nad peavad olema kogu aeg valmis, no kui klaverimängijal enamasti ikkagi rohkem nagu käed, noh, võibolla muud ka ja, ja, ja silmanägemine ka, aga ja kui seal peotants seal, no jah, tema on ka muidugi samamoodi, aga, aga ikkagi ma arvan, kusagil inimene spetsialiseerub millelgi kitsamale, siis tantsi oma kehaga peab olema vormis, no ma ei tea, kas kõrvad just peavad treenitud, aga, aga silmad juba peavad, hääl juba peab etenduskunstnikuna, rääkimata kätest jalgadest kehast, kehakaalust, dieedist. Kas see kõik kogu aeg käib sinuga kaasas see ohumoment või märk, et stopp, ma tean, kes ma olen?
Ma arvan, et see väga olenebki ikkagi sellest, et ja, mis sugun, ja kellene, kuidas sa tahad praktiseerida. Et ma vist ei pürgi väga peenikeseks ja tehniliseks tantsijannaks. Seega mul seda mure võibolla nii palju ei ole, kuid sellest ei see ei tähenda seda, et ma ikkagi vormis ennast hoiaks. Et kahtlemata ikkagi on see, et ma pean kehaliselt olema vormis ja tegelema liikumisega tegelikult. Või noh, mulle meeldib tegeleda liikumisega peaaegu, et igapäevaselt, kui on võimalik. Aga samuti ma arvan, et olles tantsukunstnik, et see ei ole ainult keha, millega sa tegeled. Sa ikkagi pead, sa elad suures kontekstis, me peame justkui tegema ja nägema kõike seda, kus sa oled, mis toimub ühiskonnas, mis toimub sinu endaga, kuidas sa sellega suhestud. Mm-hmm. Et mu üks sõber küsis, et äkki iga igas tantsis on peidus see salajane suuke sotsioloog või midagi suukest. Võibolla see on tõsi.
Võibolla, võimas. Silvi, annaks, et panime sõu nii kauaks ootama, kuni sõbrater või partner tantsukaasane siin praegu pikalt rääkis. Räägi endast ka natuke, ole hea.
Nii, tere, mina olen Silvia. Endast rääkides siis, kui haridusteest rääkides jällegi, olen... Õpin veel Viljandi Kultuuriakadeemias tantsukunsti.
Ah, tantsukunsti.
Etenduskunsti osakonnas, tantsukunsti. Ja mul on see õppimine nii pikaks veninud ka seetõttu, et olen käinud vahetuses, olen käinud Dresdenis, Baluka Hochschule für Tanz ja käisin Stockholmis, olin Stockholm Dramatiska Högskola, kus õppisin miimi näitlemist. Vot.
Tohib teada, öelge ise paremalt see põhjus välja, miks teid täna siia minule soovitati, nii öeldi vähemasti kaks väga andekat, väga noort, väga kena, väga toredat tüdrukud tulevad ja räägivad sulle tantsust, kui nad vähegi nõus on. Noh, loodetavasti olite nõus, sest siin te praegu olete. Mis hakkab toimuma?
No nii, me oleme siin sellepärast, et praegu käivad etendused premier sarja raames, uute koreograafide sari, premier, sõltumatu tantsulaval. Nüüd veel neli etendust jäänud.
Tallinnas ja siis lähme tuuri peale ka.
Tallinnas siis on jah, kolm etendust on ka Viljandis, Rakveres ja Tartus tulevad aprilli lõpus. Tartus tuleb märtsis veel. Ja, aga jah, me oleme nii andekad ja osavad sellepärast, et me oleme läbinud nii suure, suure konkursi, kus siis oli, et möödund aasta aprillis pidime saatma, noh, oli siis korraldati välja
avalik konkurs
just, et saatsime oma etenduse ideed ja sealt valiti välja 5 koreograafi, kellel
oli... saatsite?
Saatsimegi sõltumatu tantsulava korraldab seda premieri ka
siin aasta. Eestis.
Siin Eestis, jah, jah. Me oleme siin meie sõltumatu tantsulava Telliskivi loomelinnakus.
Ja see on iga aastane konkurs, et kus tutvustatakse sellest kahte uute noot verivesket loojat.
Mm-hmm. Ja teie tantsu idee kava valiti sealt ühe paremana välja, eks ole?
Jah, et kõigepealt oligi siis valiti 5 koreograafi. Kellel oli võimalus siis kasutada seda sama sõltumatu tantsulava ruumi 2 nädalat, et valmistada ette showinguks, nimetavad siis showinguks.
Korra katkestan, mida tähendab tantsuideede saatmine konkursile? Paperi peal kirjas sina vasakule, mina paremale ja pärast kukkerpall.
No see on idee, see on siis lavastus, mida sa tahad lavastusega edasi öelda või mida käsitleda või jah.
No see võib oleneda, et see ongi puhtalt see, et mis on sinu lavastuse temaatika, see võib olla ka väga ja, füüsilise suunitlusega, kui sa tegeled mingite kehaliste küsimustega, aga see võib olla ka väga ühiskondlik probleem, võibolla, mida sa soovid läbi tantsukunsti kuidagi avada.
Teie ideekava võeti vastu, kas te saate praegu 3 lausega öelda, mida te sinna siis saatsite ja kas ja kui palju erineb see siis praegusest valmisviljast? Silvia.
Nii, mida ma sinna saatsin?
Jah.
No minul tegelikult see kuidagi tegelikult ma olen ikkagi edasi läinud selle sama idee pealt, mis mind ajendas ka, et nagu see see sari, premier, ongi noorele koreograafile debüüt lavastuse tegemiseks siis. Ja siis sellest ideest lähtudes ma otsustasin, et mis asja, tulen staarina. Ja niimoodi ongi, mu etenduse pealkiri on staar ja laval näeb mind staarina.
Üksi?
Jah, mina olen seal laval, aga tegelikult on seal minuga veel inimesi.
Aga sina oled staar?
Staari teeb ikkagi tihti ka see tiim tema ümber.
Nii nagu kuninga mängib suure showkond.
Just. Mm-hmm. Et, siis
miks sa staari valisid just? See on päris julge ülesastumine nii noorukase naiste rahva puhul.
No jah, et võib-olla ongi see minu see noorus see julgusega kuidagi lähen.
Kas ja kui palju te oma vahel seotud olete?
See ongi hästi huvitav tegelikult, kuidas nüüd siis sellest viiest koreograafist valiti välja pärast seda showingut kaks, siis olemegi meie. Ja tegelikult väga vahvalt nad hakkavad kokku mängima, need kaks lavastust, et Joannal on etenduse pealkiri debutant ja minul on staar, et siis ongi selline nagu kaks otsa, ütleme nii.
Sa koreografeerisid ise oma lavastuse ja tantsid selles nii-öelda staari.
Just, siis, väga ambitsioonikas.
Täielik bard, selles mõttes enda tehtud ja ise tantsitud ka.
Just.
Joanna, kuidas sinuga see stsenaarium?
Sama lugu.
Mõtlesid kavand ise välja ja oled ise laval?
Jah, et olen nii koreograaf, lavastaja kui ka etendaja.
Ja pealkiri on debütant?
Debütant.
See on siis justkui nagu esmaproov ja selline
ja
hakataja alles.
Esmane esitlus. Mm-hmm. Ja et samamoodi olin inspireeritud ilmselt sellest premieri formaadist ja enese esitlemisest. Kuid minu jaoks oli uurimus küsimus lihtsalt ka see, et kuidas tänapäeval inimesed ennast esitlevad ja kuidas kunstnikud ennast esitlevad ning kuidas et kunstnik ei ole enam et see ei ole asi, mida sa teed nagu kodus sahtlisse enese väljenduseks, vaid kuidas sellest on ikkagi kujunenud väga suur ärimaastik ja kuidas ongi oluline see, et sa pead olema nagu natuke bränd ja hästi defineeritav. Et see, et ütledki 20 sekundiga täpselt, see on see, mida ma teen, see on minu suuke kuvand, läbi mille sa ennast müüd. Ja see oli minu suuke uurimuskoht, et kuidas ma siis soovin ennast esitleda, et mis oleks see minu kuvand, läbi mille ma ennast pakun inimestele.
Kui pikk sinu debütandi nimeline lavastus või etteastumine on? Kaua ta kestab?
Pool tundi.
Võtab võhmale?
Võtab ikka, seda enam, et ma ainult mitte ei liigu seal, vaid ma teen ka häält samaaegselt, et kiljun, karjun, laulan ja siis samal ajal liigud ja veel suhestu publikuga ja ruumi loome ja et see on parelt intensiivne tükk.
On sul enda valitud muusika ka?
Ma ühes osas laulan, võiks siis öelda, oma loomingut. Ja viimases osas tegelikult minu seltsiliseks on Mozarti 40. sümfoonia.
Üks väheseid nukravõitu, et mitte öelda minoorseid Mozarti teoseid, ütlen vahepeal see märgina, et sa lihtsalt teaks, et vaine Wolfgang seda oma eluajal kunagi orkestriga ei kuulnud. Lihtsalt juhtus niimoodi. Aga seda enam mängitakse seda pärast tema surma ja see on üks võimsemaid ja ilusemaid asju sol minooris. Ja, nii palju siis sellest. Tuleme tagasi Silvia sinu juurde. Ka Star. Sinu lugu kestab. Kohe hakkame ka rääkima, kus seda veel näha saab ja kõik nii edasi.
Kaua see kestab? See kestab 20, natuke vähem kui pool tundi. Ja. Aga mis ma tahtsin veel edasi öelda sellest, et kuidas see etenduse idee nagu lahti läks jooksma hakkas. Et tegelikult ongi sama, mida tegelikult Joanna puudutas see presenteerimine, et kuidas sa ennast siis presenteerid, aga mina sealt edasi hakkasin mõtlema kuidagi selle peale, et mis on see, mis mind nüüd paneb tahtma sinna premieerile kandideerima või miks ma seda teen kõike. Ja siis jõudsingi selle sisemise ihaluse või kuidagi sellise teema juurde ihalus või miks me midagi teeme. Et siis samamoodi oma etenduses ma siis seal ongi on rolli staar on roll, eks ole, seal laval, kes siis tegelikult ei ole rahul sellega, mis on ja pürgib kõrgemale. Et siis praegu on seal etenduses küll võetud nagu roll staar selle teema lahti mõtestamiseks, aga tegelikult seda võib ka noh, igale poole tõlgendada. Et just see kõrgemale või kaugemale või rahul olematus sellega, mis on. Ja selle etendusega ma püüangi siis tõstatada küsimust, et miks me midagi teeme.
Aga miks me midagi teeme?
Et mis on, jah, et miks me midagi teeme.
Ja aga ma küsin ka sinu käest, miks me midagi teeme?
No võt, see ongi võibolla nagu ka see, noh, mingisuguse eesmärgi poole püüdlemine. Et miks, ja siis ongi, et kuidagi tihti lugu võib juhtuda, et need eesmärgid kuidagi sa kogu aeg vaatad kaugemale ja kaugemale nägemata seda, mis enda ümber on. Et sa kogu aeg pingutad kuskile kõrgemale ja kaugemale selle asemel, et olla rahul sellega, mis juba on sinu ümber.
Mulle tundub, et kui tantsija on üksi laval, no te vist päris üksi ei ole, aga ikkagi olete oma senaariumi enda jaoks ainu tegeles, et siis no, minu sellises klišeelises kujutluses on teie riietus, see on ka tähtis, no ilmselt mingi must naptrikoo, et keha väljendused täpselt minu välja tuleks, kas ma panin väga mööda? Mõlema taks naerma.
Ja meil on selles suhtes jälle hästi huvitav vastandlik lugu, et minul on alguses täiesti tavalised igapäevased riided seljas ja etenduse esimeste minutit ka saab need riietuse täielikult maha heita endalt, et tegelikult on täielik tantsin paljalt.
Kui paljalt?
Täiesti.
See ilmselt nõudis ka teatavat läbimõtlemist ja noh, rääkimata julgusest.
Ja kindlasti, aga minu jaoks oli kuidagi suuke ainu võimalik moodus, kuidas ennast esitleda või kuidas kõige ausamat ja vahetumat kontakti luua. Et, sest sul selles lavastuses tõesti ma arvan, et nii publikul ja kindlasti ka mu endal ei ole mitte kuskile ennast peita või varjata, sest ma olen seal paljalt ja noh, sul ei ole nagu võimalik, et mingi kaitsemüüri taha minna.
Kuidas publik vastu võtab? Kas ta vaatab sind kui alasse naist või vaatab sind kui julget kunstniku, kes debütandi nime all laval seda võrd julge sammu ette võitis?
Ma arvan, et see täiesti oleneb publiku tõlgendusest, et ma olen kuulnud inimesi, kes on seda vaadanud esmalt kui, et alasti naine ja alasti naise lugu. Minu jaoks see tingimata ei ole see on lihtsalt, ma olen lihtsalt inimene ja kunstnik ka ilmselt, jah, kes ennast esitleb.
Ja siin me võibolla võimegi rääkida ka etenduskunstide või no tantsukunstist siis selle võlust, kus siis räägitaksegi väga vähe tegelikult laval ja aga igaüks saab endale koged no, oma loo jutustada.
Väga põnev. Tuleme kõige peamise juurde, kus teid näha saab, millal järgmine kord ja mitu korda ja üldse teeme kultuurile reklaami ka.
No jah, me siin juba mainisime alguse pool küll, ja. Aga no, kordame siis veel üle. Etendused toimuvad Sõltumatu tantsulaval.
Telliskivikeskuses.
Ja nüüd järgmised etendused on 17-18 veebruar, 2-3 märts. Ja
8. märts Tartus Genialistide klubis ning 25 ja 26 aprill, siis juba Viljandis ja Rakveres.
Kui palju teil meeles mõlgub tulevikku järgmise asju? Nuputate ja kobrutate oma sisemises katlas kogu aeg või kui üks asi on valmis, siis pühendute täielik ainult sellele, kuni see raudselt läbi saab, siis hakkan järgmist nuputama. Kuidas asi käib?
No meie maastikul ei saa väga jääda võibolla nautlema, et nüüd teen selle lõpuni ja siis mõtlen edasi. Et kuna paljuski, eriti kui sa oled looja ja lavastad, koreografeerid, siis see on projekti põhine tihti peale. Eriti kui sa oled ise oma töö looja, siis sa pead paratamatult ette mõtlema. Et praegu ma mõtlen juba aktiivselt selle peale tegelikult, et okei, mis ma nüüd järgmiseks teen, et peab kirjutama taotlusi ja nii-öelda palli juba veerema panema, et mul oleks midagi poole aasta pärast teha.
taotluste kirjutamisega ilma selleta ei pääse. Üks viimased küsimusi veel sulle, Silvia, kas ja kui palju sina pead, ennist juba Joanna, kas küsisin, no, endast pidevat hoolt kandma, sa ei saa ju valida, millal sa parasjagu emaks tahad hakata või, või näed, meil oli seal puhkeruumis head magusad kooki.
Jaa, maitsesin.
Maitsesid
oli
isegi.
Oli väga mõnus.
Aga nii väga sa sellega laiutada ju ei saa. Sa pead oma instrumenti ju kogu aeg hoidma ohjes.
No jah, see on tegelikult jah, see tantsu kunstnik ja siis see instrument. No jah, muidugi pead kogu aeg hääles hoidma ennast, jah. Seda küll.
Viimane küsimus. Õppisid ka miimide koolis, jah? Mm-hmm. On see asi ka sul nii-öelda lähedasem või selgem või käpas, kuidas iganes
see on väga, väga põnev kogemus mulle.
Et kui tuleb kujutatav klaas sinu ette, siis sa oskad meile teha, kuidas sa põrkad vasta klaasi kättega.
No vaata, see ongi kuidagi ma seal õppides, kui ma sinna läksin, siis oli, et ongi esimesed mingid assotsiatsioonid, et põrkab vastu klaasi, eks ole, et sellised, et tulebki, et miim tuleb, triibuline pluss seljas ja nagu valge, aga mis tegelikult see on oma keha täielik valdamine. Iga viimnegi kui varba lihas, et see on tegelikult väga vägev kunst ja et ongi no Stockholmis ma nägin seal, mul oli võimalus näha nende diplomitöid, sooloetendused, nad küll kasutasid ka, noh nad kõnelevad, kasutavad häält ka, et neil on hääl ka väga hästi timmitud ja hääles, ütleme nii, instrument siis. Et see on väga võimas, kuidas on nagu ka no, võõras keeles, et mis kõik tuleb kätte saadavaks. Et.
Oi, tüdrukud,
täiesti
uus maailm, mille te siin avasite nii debütandi kui staari poolt ja annaks taevas teile jätkuvaid kõige paremas mõttes staaritsemisi ja debüteerimisi. Nii siis Telliskivi loomekeskuses sõltumatu tantsulaval võib teid mõlemaid näha.
Just.
Ja loodetavasti suugi mitte viimased kordid. Veel kord, et tänan tulemast ja me vist saame praegu käivitada ühe väikese helijupi ka, kas keegi kommenteerib rutuliselt, mida see endast kujutab.
Etenduse staar, muusika looja Ken-Erik Annike.
Kuulame, aitäh teile.
Aitäh.
Publikumärk. Aeg kappab edasi, ongi järg praegu meie kolmanda saate blokki käes. Taas jälle külalise näol, tere Vambola Grigul.
Tere, tere.
Sina oled nüüd, et ma nüüd mööda ei pane, sest et meie eel tutvumisel panin ma juba kaks korda mööda. Kõigepealt ma ütlesin sulle trummar, siis ma ütlesin sulle löökrista mängija, aga mõlema puhul sa väärikalt raputasid pead, aga õnneks väga ei solvund. Ei saa pole ühtega teist, kuigi ma arvan, et nende mõlemaga saad sa hakkama. Trummarit ma kujutan kette, et päris trummas on nüüd ei ole. Trummar on see, kellel on nii-öelda hi-hat ja põhitrum ja saadab Läänemere laineid vabalt ära, kui akordioni ees mängib. Löökrista mängija sa ka ei olnud, sest sa ütlesid, et siis peaksid olema ka ju keelriistad, klahvriistad ja puhkriistad, aga on pillid. Sa oled löökpilli mängija. Nüüd ma ilmselt mööda ei pannud.
Ei pannud mööda, nüüd läks õigesti täitsa.
Kus sa oma pille löögitad siis?
No seal, kus vaja.
Aga ma mõtlen põhitöökoha näol.
No põhitöökohana ma tegelikult töötan Eesti Riiklikus Sümfooniaorkestris ja Eesti Muusikakadeemias.
See on kõva sõna Eesti Riiklikus Sümfooniaorkestris olla löökpilli mängija, sinna päris igat ühte ei valita ega ei võeta.
Ei küll, jah. Et sinna meil ikkagi on avalikud konkursid.
Võib arvata. Mis aasta vanuselt sinule hakkasid need asjad meeldima, mille pihti sai midagi lüüa?
Ma ei tea, mis vanuselt nad meeldima hakkasid, aga mängima ma hakkasin 6-aastaselt.
Mida?
Siis alustasin küll trummidega, jah, kõigest.
Need trummid tunduvad suhteliselt helilised kindlasti, aga ütleme siis vähe meloodilised pillid. Ta annab ikka nõtsat ja kogu lugu.
Nii ja naa, kaasaegse muusika mõttes meloodia ja tähendus on kindlasti viimase 100 aasta jooksul väga palju muutunud. Et ei panda enam muusikat mitte ainult väga harmooniliselt kokku, vaid ka kõigest.
Ütle, mida tähendab löökrista mängija. Nüüd ma hakkan juba enam vähem ette kujutama, et seal on mitu pilli.
Jah, löökriista mängija endiselt tähendab mingi tööriista mängijat.
Aga... Andeks, mitte tööriista, löökriista. Löökpilli mängija.
Löökpilli mängija elu on huvitav. ja keeruline, et pille on hästi palju, et
mitu pilli? No,
no tuhandeid, ei selles mõttes ei, keegi, üks tarkpea üritas kunagi üles lugeda ja isegi tuli mingi numbriga välja, aga no, see ei
kaks peopesa on ka löökpill.
Just nimelt, see on kõige vanem löökpillile üldse, plaksutamine. Et jah, aga neid pille on meeletu hulk ja iga päev tuleb juurde, et see on küll kõige vanem instrument, aga iga päevaga leiutatakse jälle uusi pille juurde.
Mitut löökpilli sina keskelt läbi keskmise Erso loo ajal mängid?
No see sõltub täiesti kavast.
Et mõnikord... Mitut valdad? No hakkame pihta, löökpill on ju näiteks ka ju vibrafon, ksülofon.
Just, need on meie igapäevased.
Kellamäng ja kõik need edasi.
Ja.
Järelikult peab sul olema mitte ainult niisama, et peasid ma pihta saan, vaid sul peab olema eelkõige ka ju muusikaline, kromaatiline kuulmine.
Just.
Heliredelit peas ja oktavid ja muud asjad ka.
Jah, selles mõttes, et võibolla sellisele inimesele tänavalt igapäeva pruugis, kui neile mainida löökpille, siis nad, nende jaoks tekib kujutust trummikomplektist peas, aga no et minul kujutist trummikomplektist tekib alles teises kümnes. Et
mis, tuleb esimeses kümnes kõige esimesena?
Oh, ei, ma ei oska, see tuleb tohutu hunnik erinevaid asju lihtsalt, et ma ei pea ennast, noh, väga paljud löökpillimängijad ütlevad, et nad on näiteks marimba mängijad eeskätt. Aga mina ennast...
Marimba on midagi õõnsa kaasaskantava trummi taulis.
Oh, ei, marimba on nii-öelda ksülofoni suurem vend.
Vabandust, panin ja. Mööda.
No neid pillide nimetusi on sadu ja sadu, et neid ei suuda löökpillimängijatki teine kord ise kõiki meelde jätta. Et selleks on meil raamat tagataskus, kus me siis kontrollime, kui midagi kipub sassi minema.
Ja ikkagi, miks hakkas see asi just nimelt sulle meeldima? Sest kõige esimene oli üsna kahvatu trumm. Edasi läks asi hulluks, heas mõttes.
No meil poisikestane siis vennaga, meil oli kõige suurem muusikaline eeskuju oli meie isa, kes tegi ka noorused bändi ja me hakkasime ka vennaga kohe hästi varakult bändi tegema ja mina sattusin trumme mängima. Just nimelt sattusin tookord ja see oli küllaltki nagu selline juhuslik
poisikeste. Mõned kitrapundis oled kõik trumme mängin.
Loomulikult siia maani mängin väga hea meelega.
Aga see on puhas selline... No,
see on ainult lõbu pärast. Selleks, et olla hea trummar, peab väga palju tööd tegema ja selle jaoks, et trummikomplekti mängu eest raha küsida, selleks peab väga palju harjutama.
Viiuli mängija võtab viiuli koju kaasa. No mõnikord on ka kaks, cello mängijal juhtub ka mõnikord kaks olema, kontrabassi mängijal ka mõnikord kaks. No sina oma saja pilliga ju kodu ja töövahet ei käi, nad on sul kusagil seal kallid ka juba selle veel. Kusagil hoidles ja siis saad ainult töö juures mängida.
No ei nii ja naa, et orkestril on orkestrile kuuluvad pillid, eks minul kodus ole ka oma toateis pille, mida ma siis vajadusel harjutan kodus.
Põhjus, miks ma siin siia palusin, ei ole mitte ainult löökpillide ajaloo parem tundma õppimine, vaid üks asi, mis hakkab varsti pihta. Räägime sellest asjast, see on üritus.
Üritus asi on, nüüd võib täitsa kindla peale öelda, et Eestis ajaloo suurim löökpillimuusika festival, Percussion Plus, on selline rändfestival, mis siis rändab möödast Balti ja Skandinaavia maade muusika kõrgkoole.
Sa osaled seal?
Ma olen selle festivali kunstiline juht.
Aga osaled ka?
Osalen ka. Ja ma isegi mängin ühte lugu kaasa, aga ma olen ennast sellest mängimisest sellel festivali küll distanseerinud, sest organisatoorset tegevust on lihtsalt kohutavalt palju. Meil on 9 kontserti ja 20 meistriklassi nelja poole päeva jooksul, et seal seda neid ühikuid pille, mida peab logistiliselt määrama, kuhu need lähevad ja kes tassib ja kes mängima hakkab, see on meeletu töö ja lihtsalt mängimiseks see kord kahjuks aega ei jää endal.
Vambula, kirjelda palun ole hea, niivõrd kuivõrd see raadioeetris on võimalik ühte, no ütleme siis põnevat, oletatavalt põnevat kontserti seal mängivad löökpilli mängijat, mis pille ta mängib, mis lugu ta mängib, kus see tuleb, ja miks ta niimoodi teeb? No loo mingi väike pilt.
No, võibolla kõige nagu sellisem publikule attraktiivsem või selline intrigeerivam kontsert on meil neljapäeval 18. Õhtul kell 10 Niguliste kirikus. Juba Niguliste kirik ise enesest, kui inimene löökpilli muusikat Niguliste kirikusse viia, siis ta mõtleb, et mis sest nüüd saab, et see kajab nii urlust, et kuhu need trummid sinna kõik pannakse. Meie festivalil on selline slogan, mis on nagu parafraas muinastutust, et beauty and the beat.
Et siis mitte kaunitar ja koletis, vaid kaunitar ja löök.
Just nimelt niimoodi. Ja see kontsert siis ongi, nagu fokusseerub sellisele kaunitele kõladele ja kaunile muusikale löökpildi muusika repertuaaris. Ja seal mängitakse eeskätt siis selliseid mitte trummilisi instrumente, kõik ülejäänud marimbad, vibrafonid, kongid, tadrikud, trianglid, kõik pildid, mis helisevad ilusti ja pigem sellise pikema resonantsiga pildidega.
Nii nagu harfimängijad reeglina on ka erandeid, on naisterahvad, nii on löökpillimängijad reeglina ilmselt on ka erandeid meesterahvad. Kuidas teil seekord sellel väga, väga suurel kokkutulekul on festivalil?
Sellega on niimoodi, et see on üks jälle järjekordne stereotüüpne olukord, et viimasel ajal on tegelikult on praktiliselt pooleks nii naisterahvaid kui meesterahvaid löökpillide taga. Et moodne aeg, soorollid nii öelda järjest vähenevad ja miks mitte. Naisterahvas mängib sama hästi löökpille kui meesterahvas. Maailma kõige kuulsam löökpillimängija on Evelyn Glenni, kes on naisterahvas.
Näiteks minu isiklik kõige suurem löökpilli kuulamise elamus oli ka laval, olles tagamängis ansambel Ruja ja härra Vaht vist oli löökriisade mängijal. Ja senimaani ma arvan, et trummimängija on lihtsalt ees kütavad kitarrid ja bassoolo ja rütm ja siis taga müdistab siis trumm. Ta mängis noodist. Isegi rockpundis mängis ta noodist, pööras lehte, teadis täpselt, kus on.
Ja Andrus Vaht on suur muusik suure algustähega, see fenomen.
Seega siis loomulikult noodi tundmine, noodist
mängimine on elementaarne.
Elementaarne. Ja ikkagi, kes on kõige põnevamad kujud, keda ootad korraldaja, nagu sa oled sealt? Tuleb karvased ja sulelisi kaugelt maa?
Igasuguseid tuleb. Ma ei ole suutnud kokku lugeda, kui palju meil erinevaid rahvusi on esindatud. Jah, et need inimesed tulevad kokku 7 riigist, aga 7 Balti ja Skandinaavia maadest siis. Ja aga neid rahvuseid on metsikult ja Rumeeniast Jaapanini sekka mõni rootslane, mõni venelane, hästi palju rahvuseid on erinevaid.
Kuidas Eestiga on?
Oleme esindatud, väga, väga tugevalt võiks öelda. Eesti esindusena on ka tegelikult riiklik sümfooniorkester meil reedel partneriks. Ja Eestiga on see lugu, et meil juhtus väikene tööõnnetus, võib öelda, et meie festivali peakülaline Pedro Carneiro Portugalist teatas üleile, et ta murdis oma sõrmeluu ja ei saa mängida. Ja me pidime 4 tunni jooksul tegema praktiliselt terve festivali kava, võtma uuesti pulkadeks ja kokku panema. Ja Pedro pidi mängima ka Ersoga soolot. Ja meil oli vaja leida talle asendaja. Leidsime. Heigo Rosin, eestlane, rahvusvaheline solist praeguseks juba. Ja reageeris ja esitab Ersoga koos Erkki Sventüüri marimba kontserti. Müts maha mehes, kes suudab 5 sekundiga vastata sellisele pakkumisele, et nädala pärast on kontsert, kas mängid? Väike vaikus, jah.
Mis löökpille ta siis seal mängib Pedro asemel?
Jah, vahetus ka muidugi lugu. Ta mängib küll Erkki Svenni marimba kontserti, et seda mängitakse siis on marimbaga, aga samal kontsertil on ka Rolf Valini Tides, mis on 6 löökpilli mängijale ja sümfooniorkestrile, kus on väga palju väga erinevaid löökpille.
Näge. Paneme lõpetuses kirja veel kuupäevad, kellaajad ja kohad, kus siis saab seda lööki. Kõige paremas mõttes, kuidas sa ütlesid, Beauty and the Beat.
Just nimelt. Ja. Et kõik see ilu ja löömine hakkab toimuma 17.–21. veebruarini. Ja kontserdi kohtadeks on siis Eesti Muusika ja Teatri Akadeemia. Kammersaal siis veel, suurt saali meil ei ole. Estonia kontserdisaal ja Niguliste kirik. Ja 9 kontserti.
Kõige kummalisema löökpillina olen mina näinud televiisorist pühapäeva kontserti, 1. jaanuari kontserti, nagu ikka Viinist tuleb seda. Strauss enamasti ju mängitakse seal. Ja seal on ühes lõbusas suhteliselt lihtsakeses sümfoonias ei miski muu kui püss.
On tulnud ette.
Kas sinulgi?
On tulnud ka minul, et jah, et võib öelda niimoodi, et löökpillimängija on just kui nagu mustkunstnik, kelle käes üks kõik, mis igavas ese muutub instrumendiks. Et me ei põlga midagi ära ja on ka niimoodi, et kes aga eliloojatest midagi kõverat jälle välja mõtleb, et uue pilli sisse rändab ikka esimese hooga löökpilli mängija kätte. Et me oleme ikkagi kõige sööjad.
Hea, kõige paremas mõttes eeldatavasti. Nii siis jätke meelde, kalli kuulajad, 17.–21. veebruarini ja kuidas öelda, kaunitar ja löök. loodetavasti on see kaunitar siis väga löögivõimeline, tundub vähemasti küll.
Jah, ei lööda mitte kaunitari, vaid kaunitar lööb.
Jah, ja kaunitar peabki lööma teisi. Aitäh sulle, Vambolo, veel kord, et tulla said, saime taas jälle targemaks ja elagu löök pillid.
Aitäh kutsumast.
Publiku märk.